Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedam minuta, dobroveče, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, ovo je emisija U središtu pažnje, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Do 18 časova govorimo o jednoj temi koja će vas, nadam se, zainteresovati, naime, kako sprečiti ili bar smanjiti zloupotrebe na društvenim mrežama. Da li je mladim ljudima često draže druženje u virtualnom nego u stvarnom svetu? To je pitanje koje mnogi roditelji postavljaju, roditelji osnovaca i srednjoškolaca. Mi ćemo do 6 sati, kao što sam rekla, pokušati da odgovorimo na pitanje i zbog čega. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Marija Minić, PR nacionalne kampanje za borbu protiv govora mržnje, Jelena Spasović iz omladinske organizacije Libero, Stefan Lazarević, državni sekretar za telekomunikacije i informacione tehnologije i Ivan Jelić, koordinator projekta Centar za bezbedni internet. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobro večer.
Iz dana u dan jasno je da je sve veći broj društvenih mreža, ali i korisnika. Često ih i mi odrasli koristimo, ali nismo ni svesni, možda ni ne razmišljamo dovoljno o zamkama koje postoje u virtualnom svetu, ili internet postao svakako deo naše svakodnevice i naš cilj nije da pričamo samo o negativnim stranama interneta, već i o onome što je pozitivno. Međutim, mnogi projekti koji su aktualni, koji su započeli, usmereni su pre svega na to da skrenu pažnju koliko su mladi ljudi, odnosno deca i mladi, na neki način u riziku i zbog čega su u riziku. Pa, Marija, da počnemo od nacionalne kampanje za borbu protiv govora mržnje. Neki podaci su zaista alarmantni, do kojih je nedavno, koje je nedavno objavilo Ministarstvo omladine i sporta.
Dobroveče svima. Ja bih želela sad prvo ovako da istaknem eto možda te podatke do kojih je Ministarstvo prosvete došlo zapravo. Da. Prema poslednjim istraživanjima u srednjim školama, konkretno telefonskim pozivima, uznemiravano je 24% učenika, dok je putem socijalnih mreža 18% učenika uznemiravano. 26% učenika bilo je svedok digitalnog nasilja da nasilje nisu prijavili. Znači, to je baš onako jedan alarmantan broj. 12% desetogodišnjaka je bilo uznemiravano telefonskim pozivom i isto toliko putem interneta, što znači da iako imamo neku granicu ispod koje mladi ne bi smeli da koriste socijalne mreže, ipak oni nekako dolaze do njih. Tako da je to onako jedan zaista zabrinjavajući broj mladih koji putem interneta dolaze u raznorazne neke neprijatne situacije. Značajan deo vršničkog nasilja na internetu baziran je na govoru mržnje i na svim tim diskriminatornim stavovima prema svemu što je različito. I stoga je na evropskom nivou od strane Generalnog direktorata za demokratiju Saveta Evrope pokrenuta globalna kampanja za borbu protiv govora mržnje na internetu. Kod nas u zemlji će se kampanja sprovoditi pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Mi ćemo znači naredne dve godine imati niz aktivnosti koje će što online što offline, znači radom na terenu, raditi na edukaciji mladih i prosto negde na njihovom usmeravanju ka pravilnom korišćenju interneta i tim nekim pozitivnim stvarima koje oni mogu od interneta da iskoriste.
Jelena, kako biste vi kao mlada žena protumačili, shvatili ove podatke? Na što oni ukazuju?
Pa oni ukazuju prvenstveno
da imamo jedan... Osim, da kažemo, statistike, koja nas u ovom trenutku ne zanima. Dakle, da li je reč o ozbiljnom problemu?
počigledno iz te statistike da je reč o ozbiljnom problemu, što verovatno i roditelji te dece koji idu u te srednje škole koje su bile u fokusu u stvari znaju, i negde postoji problem o kome je početo da se razgovara i na kome smo krenuli da radimo, i sada planiramo da u ove naredne dve godine pokrijemo različite teme koje nastaju kao posledica ovog problema, ali i sam uzrok tog problema.
Nedavno je osnovan i Centar za bezbedni internet, koji je, kako sam ja razumela, gospodine Jeliću, namenjen roditeljima, deci i nastavnicima.
Tako je, između ostalih, da. Centar za bezbedni internet zvanično je počeo da radi početkom, odnosno zvanično je osnovan početkom 2013. izvinjam se. Kao napor da u Srbiji počne da postoji nešto što bi trebalo da bude, što će biti zapravo deo evropske mreže podržane od strane Evropske komisije, deo programa koji se zove Program za bezbedni internet, odnosno Safer Internet program Evropske unije. Centar će u prvoj fazi pokrivati dva, da tako kažem, konteksta, odnosno modula, kako se to kaže terminologijom Europske unije. Jedan je to podizanje svesti, odnosno edukacije na svim nivoima. Pokušat ćemo da govorimo o ovom problemu, da ga istaknemo, da ga stavimo u centar pažnje, ali isto tako da se potrudimo da se dogodi edukacija koja će pomoći kako da se bavimo problemima koji već postoje, tako i da se bavimo prevencijom, što čini mi se ključna stvar u celoj ovoj priči. S obzirom na sve rezultate koje imamo, sa kojima smo upoznati i koji govore da je ovo tema kojom se definitivno moramo baviti što pre i na što organizovaniji način. Drugi kontekst, odnosno taj drugi modul, biće, opet kažem, terminologijom Europske unije, nešto što se zove hotline, što mi ovde pokušavamo da zovemo linijom za prijavu problematičnog sadržaja, tako da ćemo uspostavit ćemo mehanizam kojim će javnost ili bilo ko moći da prijavi bilo kakav sadržaj, bilo kakav problematičan sadržaj.
Neprimeren problematičan.
Tako je. Koji će biti nakon toga obrađen i direktno tretiran u saradnji sa MUP-om, budući da je ceo Safer Internet centar zasnovan na partnerstvu koje čine Ministarstvo telekomunikacije i trgovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Fond B92. Tako da, u tom smislu, to su aktivnosti kojima ćemo se baviti u prvoj fazi projekta, i sada smo u fazi, takozvanoj fazi osnivanja, odnosno u fazi priprema, i taj prvi, ta najranija faza tiče se pripreme svih mehanizama i svega što je potrebno da bi centar i mogao operativno početi se raditi.
Gospodine Lazareviću, dakle, Centar za bezbedni internet želi, odnosno svrha njegovog formiranja je zaštita dece na internetu.
Da, prevashodno dece, ali i generalno ukazivanje na opasnosti koje vrebaju na internetu. A zašto kažem prevashodno dece? Zato što najrazličitije istraživanja do kojih smo mi došli upravo ukazuju na činjenicu da su deca najugroženiji kada je u pitanju korišćenje novih tehnologija. Ja mislim da je jedan od razloga zašto su deca ciljna grupa iz tog razloga što oni trenutno ne mogu da dobiju od odraslih dovoljno znanje o tome na koji način i kako da koriste internet, pa često dolazimo u situaciju da deca znaju mnogo više od odraslih o svem onome šta internet pruža kao mogućnost.
A kad kažemo deca, na koji uzrast mislite?
Mislimo na one, na maloletnike, ali i na one koji imaju iznad 18 godina, dakle na mlađe punoletne osobe, ali prevashodno mislimo na one koji su u osnovnoj i srednjoj školi. S obzirom da po onome što vidimo najviše zloupotreba, odnosno raznih vidova lošeg ponašanja na internetu se prema toj deci baš dešava u tom nekom uzrastu. Tako da s jedne strane mi moramo da podižemo awareness, što bi se reklo, dakle da podižemo nivo znanja o internetu kod mlađih ljudi, ali takođe i kod njihovih nastavnika, roditelja, kako bi oni mogli na vreme da reaguju. Jer ja često koristim jedan primer praveći vezu između nečega šta je bilo pre i onoga što se dešava danas. Dakle, kada sam ja bio mlađi, bilo je dovoljno da mi roditelji kažu da ne uzimam bombonu od nepoznatih osoba kada odem na igralište, a danas kada deci date kompjuter i pustite ih da odu na online igralište, mnogo je komplikovanije da im na jednostavan način kažete kako treba da se ponašaju, već jednostavno morate kroz edukaciju non stop da ih upoznajete sa tim novim okruženjem i da oni znaju kako da odreaguju u takvim situacijama. Mi smo ovde često koristili danas na početku priču oko toga šta je virtualno, šta je offline, šta je online, ali moramo da budemo svesni da žrtva u virtualnom prostoru je u stvari stvaran čovek i da tragedije koje se dešavaju u virtualnom svetu ili loše stvari koje se dešavaju u virtualnom svetu su u stvari tragedije koje su veoma stvarne i loše stvari koje su veoma stvarne. Tako da ta razlika u 21. veku između virtualnog i stvarnog je veoma diskutabilna s obzirom da veliki deo našeg svakodnevnog života mi u suštini baš provedemo na internetu, odnosno koristeći dostignuće novih tehnologija.
Da li je diskutabilno ako kažemo da se možda mladi danas radije druže u tom virtualnom svetu ili je to postalo normalno kao što je danas normalno da svi imamo ne znam koliko kanala na televiziji, nekad je televizija bila čudo?
Pa onako ja to vidim kao jedan problem, mislim problem, nije problem, ali to je napredak savremenih tehnologija i mi mladima prosto ne možemo da zabranimo da koristi internet zbog toga što je to...
Ne, ovde je reč o tome da li mladi ljudi preteruju, da li nekako radije, pa, jel, proslavljaju meni... rođendane ili neka poznanstva četujući nego uživo.
Pa sad sve zavisi šta znači preterivanje, sad je to onako jedan diskutabilan pojam, ali ja bih rekla da je ovde akcenat treba staviti prosto na to da oni treba da vode računa o načinu korišćenja svih tih društvenih mreža, načinu komunikacije sa svojim vršnjacima i zapravo stupanje u kontakt sa da nepoznatim nekim ljudima i prosto mislim da dosta se koriste društvene mreže, to je definitivno, ima veliki broj mladih koji prosto lakše komuniciraju online, da li je to neki problem direktnog kontakta među mladima sad u poslednje vreme, pa je jednostavnije kad vi otkucate neku poruku, što SMS, što message na Facebooku ili već Twitteru, gde god. Ali generalno mislim da je tu ovo što je gospodin malo pre rekao, znači savremene tehnologije su danas napredovale, imamo situaciju gde mladi zapravo uče roditelje korišćenju svih tih tehnologija, ali ono što treba roditelji da odrade svoju ulogu iskustva prepoznavanja problema koji mogu da se zapravo nađu tu. U redu je da ja naučim svoju mamu da koristi Facebook zbog toga što ja ako odem sutra negde otputujem, nas već ćemo moći da komuniciramo putem wirelessa besplatno i nećemo trošiti telefone, ali ona je tu negde, njena uloga da zapravo meni ukaže na to da ja ipak treba da vodim računa s kim komuniciram i prosto da skrene tu pažnju o tim nekim prosto bezbednosnim merama koje treba preduzeti. Eto, ja to vidim negde onako kao nešto što treba istaći.
Jelena?
Pa ja bih rekla da ove nove tehnologije u suštini vam pružaju mogućnost da nosite 200 svojih prijatelja u svom džepu. Uh-huh. Znači, jednostavno sve je postalo intenzivno, sve je postalo ubrzano i život te se dešava ubrzano. Socijalne mreže vam pružaju mogućnost da u trenutku kad vam se život dešava vi podelite taj svoj neki moment sreće, tuge ili ne znam, razočarenja sa svim svojim prijateljima. Nekada, mislim, kada smo mi bili u srednjoj školi, praktično trebalo je da sačekate da se nađete sa nekom svojom prijateljicom, da joj kažete da ste videli nekog koga vam se sviđa, da ste sreli neku svoju simpatiju, da vas je neko uvredio ili opsovao u autobusu. Danas jednostavno izvadite telefon iz svog džepa i postavite to na Facebook. I sada, kada razmislite i realno i sa svoje polazne osnove, a ne nekoga koji je u srednjoj školi, zašto bi čekali ako to možete da uradite instant? I onda to postaje jedna vrsta navike i jedna vrsta olakšice u životu, bez koje jednostavno više ne možete da živite. Da li vi sada možete da zamislite da se nađete sa nekom svojom prijateljicom pre nego što je dva puta na putu ka mestu događaja, da kažem, ne pozovete mobilnim telefonom i proverite da li je stigla, da li ćete da se smrznete čekajući je negde na Trgu Republike, ili jednostavno ja ne mogu ni da se setim kako je to izgledalo kad sam se na fiksnom danu napred dogovarala sa drugaricom da se nađemo i ona se nekako pojavila. Sad mi se čini kada ne ponesem mobilni telefon da se ta osoba na kraju neće ni pojaviti. Da. Isto tako se dešava i sa socijalnim mrežama. I to je jedan napredak.
To je lifestyle, prosto sad postao.
Da, stil života.
Da.
Da. Dobro. Društvene mreže su naravno deo našeg svakodnevnog života i dakle tu nema nikakvih nedoumice, ali postoji, mi pokušavamo sad u ovoj emisiji da skrenemo pažnju na naličije, jel, na tu drugu stranu, na te zloupotrebe koje se mogu pojaviti. E sad, koliko sam ja razumela, Centar za bezbedni internet je namenjen sprečavanju, odnosno prijavljivanju svih tih, kako ste vi rekli, neprimerenih sadržaja i na taj način ćete praviti bazu podataka koja će vam ukazivati gde, da kažem, vreba opasnost. Sad, kako će recimo jedan roditelj, ukoliko otkrije da dete jel, komunicira s nekom nepoznatom osobom, šta može da uradi konkretno? S obzirom da je centar nedavno formiran i da vi praktično počinjete sa radom.
Da, tako je. Ako se okrenemo na tu konkretnu situaciju koju sad uzimate kao primer, evo recimo na koji način ćemo mi našim aktivnostima se baviti pa i tom situacijom. Taj deo koji se bavi podizanjem svesti i edukacijom bi trebalo na kraju da postigne da recimo između ostalog roditelji i deca imaju otvoreniji odnos kad su te stvari u pitanju, i ovo o čemu pričamo sada, evo samo bih napravio malu digresiju, može biti vrlo ozbiljna zamka. Jer tehnologija je nova stvar za puno ljudi. Mislim, mi smo svedoci civilizacijskih promjena koje možda i ne vidimo na prvi pogled, ali one užasno brzo menjaju sve sa čim imamo dodir, bilo da su u pitanju, ne znam, mediji, bilo da je u pitanju poslovanje, bilo da je u pitanju, ne znam, zdravstvo, šta god da pogledate, tehnologije i internet to menjaju vrlo rapidno. I sada dolazimo u situaciju da se ponašanja koje su krajnje univerzalne i problemi koji su suštinski univerzalni doživljavaju svoju manifestaciju na terenu koji nam nije nepoznat. I to je vrlo ozbiljna zamka kojom ćemo morati da se bavimo, tako da se vratim na vaš primjer, jel? Potrudit ćemo se pre svega da edukujemo roditelje na koji način da priđu deci, na koji način da se bave tim problemom. A ako do problema dođe, u prvoj fazi, ukoliko vide da postoji neki sadržaj sa kojim su njihova deca došla u kontakt, ili da postoje neke aktivnosti na nekom mestu na kom su njihova deca bila, kad kažem mesto mislim na neki sajt ili servis ili šta god, oni će to moći da prijave. Moći će da odu na naš sajt, na našu formu za prijavu, i moći će da nam pošalju tu prijavu koja će stići do ljudi do koje bi trebalo da stigne. A u sledećoj fazi projekta imat ćemo i takozvanu podršku u realnom vremenu, odnosno linije na koje će ljudi moći da se jave i da u tom trenutku dobiju nekoga sa druge strane te linije i popričaju o svom problemu i pozabave se njim.
Da.
Ja bih samo dodala jednu stvar, pošto upravo ima veze sa ovim. Ovo kada kažem statistika, opet se ja hvatam, to je 20% tih učenika koje svedok digitalnog nasilja nisu prijavili. Možda upravo, znači, ova cijela kampanja koja se generalno radi u cijeloj zemlji, zapravo ima za cilj da prosto roditeljima, nastavnicima, zapravo svima koji imaju kontakt sa decom koje su u svakom slučaju svakodnevno online, ukaže na to kome treba da se obrate. Ali ja mislim da je danas najveći problem što ljudi ne znaju ni kome treba da se obrate.
Upravo,
deca
apsolutno
imaju problem da kažu roditeljima u strahu šta će oni da kažu.
Deca obično kriju svoju intimu.
Nastavnici, ako im se obrate, ne shvataju. Opet jer su to mislim, mahom stariji ljudi koji su kao i njihovi roditelji i nemaju kontakt sa svim tim problemima, pa ni oni ne znaju kako da reaguju. A mislim da generalno sa ovom celokupnom kampanjom jeste ideja da prosto pružimo informaciju ljudima kako da reaguju, što mladima, deci, znači koji koriste, što roditeljima kome da se oprate ako ne daj Bože dođe do nekog ozbiljnijeg problema.
Izvolite.
Ovdje upravo su nama u celoj ovoj priči oko zaštite na internetu mladi najveći saveznici. Jer kada analiziramo neke kampanje iz prošlosti, videli smo da se na neki način ide iz krajnosti u krajnost. S jedne strane, pravljene su kampanje koje su ukazivale na svu užas koja može da vas zadesi ukoliko koristite internet i uletite u neki problem, i onda se pokazalo da su te kampanje veoma negativne s obzirom da utiču tako da deca odustaju od korišćenja interneta i da se plaše, što je vrlo loše. Jer naš cilj je upravo da promovišemo što veće korišćenje interneta, jer to je nešto što može u potpunosti da pomogne razvoj naše ekonomije, ali i društva u celini. S druge strane, kada se videlo da takve kampanje imaju loš uticaj, onda se krenulo na pravljanje drugačijih spotova, koji su opet bili previše blagi, pa nisu izazivali nikakvu reakciju kod ljudi koji su ih gledali, tako da na taj način nisu služili svrsi. I mi smo baš iz tog razloga u okviru Centra za bezbedni internet i pokrenuli inicijativu da oformimo jedan omladinski forum gde ćemo upravo okupiti što veći broj mladih ljudi i da sa njima prodiskutujemo oko toga šta su to konkretno problemi i kako, na koji način mi treba da pristupimo rešavanju tih problema, jer ono što je nama karakteristično jesu da su upravo mladi širom Evrope sami kao problem prepoznali govor mržnje na internetu. I to je ono što je Ivan rekao. Dakle, mi moramo da radimo na uspostavljanju što bolje komunikacije između roditelja, nastavnika i mladih, a s druge strane razne kampanje, centar za bezbedni internet i tako dalje treba da budu polazne tačke na koje će moći svi da se oslone, da pitaju za neku informaciju, da saznaju neku informaciju i da nauče nešto o bezbednom korišćenju interneta. Ali moramo da vodimo računa da kao društvo ne upadnemo u zamku negativnog odnosa prema novim tehnologijama, s obzirom da one stvarno doprinose dosta razvoju naše države. I evo, ja ću samo navesti jedan primer oko toga koliko primjena novih tehnologija znači u razvoju jednog društva i u preskakanju stepena razvoja privrede i ekonomije. Recimo, u jednoj afričkoj državi oko 4 miliona građana ima račun u banci, a 8 miliona građana vrši plaćanje putem mobilnog telefona. Dakle, to su prosto neki podaci koji ukazuju na značaj primjene novih tehnologija. I malo pre smo pričali, ne treba mistifikovati stvari. Sama činjenica koliko se danas koristi fiksni telefon, a koliko mobilni telefon, ukazuje na to šta su nove tehnologije donele. Ja kada pričam o internetu, volim da pričam o jednom medijumu kroz koji cirkulišu informacije i s obzirom na kapacitet tog medijuma, dakle, nekada su se novine prodavale na ćošku ulice, pa onda po trafikama i tako dalje, tako dalje. Danas mi imamo internet gde je veliki broj informacija veoma dostupan. Moramo da postanemo svesni koliko je taj online život realan ovom offline životu i da prosto pravila ponašanja iz svakodnevnog života primenimo i na internetu.
Da li mladi ljudi, da li su oni dovoljno zreli, s obzirom da na ovo, Marija, što ste i vi govorili i što svi znamo, jel? Gde su te granice? Da li mogu da ih postave?
Pa, evo ovako, mi smo isto raspravljali u okviru našeg strateškog planiranja na ove teme koje ste vi sada pomenuli i praktično kampanja protiv govora mržnje će dodati jedan taj aspekt koji se tiče pravilnog, ne bih rekla pravilnog, nego jednostavno korišćenja interneta za neke druge svrhe, i mi ćemo pokušati da mladima, pored toga kada ćemo im objašnjavati šta je to što nije u redu da se radi u tom nekom virtualnom svetu, mi ćemo pokušati da im predočimo šta je to što oni mogu da rade, pošto te socijalne mreže na kojima vi možete da pišete uvredljive komentare, takođe možete da koristite da pronađete stipendiju, da nađete neke konkurse za besplatna putovanja, različite promocije. Škole imaju svoje sajtove gde objavljuju rasporede.
Znači, Facebook grupe.
Da, Facebook grupe, ovaj, gde objavljuju različite rasporede, objave, promene nekih rasporeda i tako dalje. Znači, socijalne mreže su jako korisno sredstvo za mlade ljude. Ono što smo mi imali, smo jedan pilot period tokom prethodne godine u kome smo bili u 6 gradova i radili sa mladim ljudima, i shvatili smo da jednostavno na terenu mladi su spremni da razgovaraju sa svojim vršnjacima nego što su spremni da razgovaraju na primjer sa trenerima koje ne vide kao svoju generaciju, ili sa profesorima u školi. I zato smo
ili sa roditeljima.
Ili sa roditeljima, da. Zato smo dogovorili praktično da kampanju i tu edukaciju mladih sprovodimo na neki način preko njihovih vršnjaka, koji se na tom NGO svetu zovu vršnjački edukatori, koji će praktično biti deo tih radionica i obuka za mlade. I oni će svojim drugarima iz škole ili iz škole do njih govoriti o tome šta nije u redu da se radi na internetu. Pošto smo sproveli više tih radionica već u tom pilot periodu, jednostavno mladi su bili spremni da pričaju o tome, neki su čak već prijavljivali svoje grupe policiji zato što je zloupotreba došla do tog nivoa da više nisu međusobno mogli da to reše. I na strateškom planiranju koje smo imali prethodne godine, organizacije koje će biti uključene u Hate Me ili nacionalnu kampanju protiv govora mržnje su dogovorile da jednostavno priđemo temi sa više aspekata. Sa jedne strane srednjoškolcima i studentima koji će raditi sa nama zajedno edukaciju svojih vršnjaka, a sa druge strane roditeljima i profesorima koji bi trebali da budu senzibilisani za to što se dešava u virtualnom svetu, a ne da kada dete dođe i konačno skupi hrabrosti da prijavi, ili mlad čovek koji i dalje, vi kad ste na fakultetu, vi možete da budete jednako zlostavljani kao i u osnovnoj školi, i taj neki virtualno zlostavljanje je mnogo gore nego zlostavljanje u stvarnom svetu, jer kada vas neko maltretira u školi, vama je kuća sigurna kuća praktično. Kada to neko radi u virtualnom svetu, to jednostavno ima takav efekat širenja da vi možete da budete prepoznati na ulici, da vam se ljudi smeju, da kod kuće kad otvorite svoj laptop ili upalite računar, i dalje je to tu, to živi sa vama, kao što 200 mm-hmm. prijatelja ide sa vama u džepu, tako i to maltretiranje se šeta okolo sa vama. I zato smo hteli da pokrijemo više ciljnih grupa i da na različite načine im priđemo, kako bi svako sa svoje strane dobio potrebne informacije, ne samo kako da ne zloupotrebljava internet, nego upravo to što ste vi rekli, na koji način da upotrebi internet, da nađe nešto korisno i da uredi nešto dobro za sebe i možda i za svoje vršnjake.
28 minuta do 18 časova, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu. Da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
16. februara, Rigoletto, Verdijeva opera. Uživo iz Metropolitena u bioskopima Cineplex. Karte u prodaji www.cineplex.rs.
Bez pjevanja u stare pjesme, s punom čašom crnoga.
Koncert za zaljubljene. Zoran Predin trio. Kolarac, četvrtak, 14. februar, u 20 časova. Ulaznice u prodaji.
Kad smo zajedno.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zašto je u urgentnom centru stanje urgentno? Gde je srpsko zdravstvo posle 10 godina reformi? Talasanje. Sreda od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Like, do your window cleaner, just staring at you.
17:38, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o, da kažem, prevenciji, sprečavanju, ali i suzbijanju nasilja na internetu, o lošim, ali dobrim stranama društvenih mreža. U studiju su Marija Minić, PR nacionalne kampanje za borbu protiv govora mržnje na internetu, Jelena Spasović iz omladinske organizacije Libero, Stefan Lazarević, državni sekretar za telekomunikacije i informacione tehnologije, Ivan Jelić, koordinator projekta Centar za bezbedni internet. Ivana, ovo je prilika i da vas pitam, pošto ste u prvom delu razgovora objasnili šta ćete formirati u okviru Centra za bezbedni internet, šta još planirate u okviru, da kažem, ove kampanje? Dakle, tu je uključeno Ministarstvo za telekomunikacije, Marija i Jelena su govorile o podacima koje nam je skrenulo pažnju Ministarstvo prosvete. Dakle, moje pitanje je i da li ćete vi međusobno sarađivati?
Da, ideja Centra za bezbedni internet jeste pre svega da bude otvoren. I mi, evo, ja koristim ovu priliku da pozovem sve organizacije, sve pojedince, sve subjekte koji su spremni da se uključuju u ovo, da kažem da smo otvoreni, da smo spremni za saradnju, jer i ideja cele centra i ideja aktivnosti koje radimo jeste da probamo da pošaljemo zajedničku poruku. Jer jedino tako ta poruka ima nekakav uticaj. Ako smo fragmentirani, nećemo ništa uraditi. U tom slučaju imamo aktivnosti koje svaka za sebe, ali su male i ne uspevaju da postignu cilj. Baš s tim u vezi smo dok su trajali pripreme za osnivanje centra, jer to je ipak neki proces koji traje neko vreme, jer tu treba završiti dosta papirologije i proći kroz različite procedure, napravili koaliciju organizacija koje se bave ovom problematikom na nivou Srbije, gde smo probali da definišemo baš tu poruku sa kojom smo hteli da idemo i da onda napravimo, da organizujemo aktivnosti koje će preneti tu poruku na najrazličitije načine, gde, znači, nismo hteli da se ograničavamo po pitanju metodologije, ali smo hteli da pošaljemo jednu poruku i uz podršku organizacije Save the Children smo uspeli da sprovedemo te aktivnosti sa priču zanimljivim rezultatima, gde smo dohvatili recimo oko 12.000 učenika je prisustvovalo s tim aktivnostima, oko 8.000 roditelja, obišli smo oko 80 škola u Srbiji. Planiramo da nastavimo sa radom na koaliciji, na tom, da tako kažem, na nečemu što bi trebalo da zajedničke aktivnosti usmeri nazad ka pojedinačnim organizacijama i učini ih jačim i delotvornim. I sada u poslednji projekat kojim će se koalicija baviti dešava se u saradnji sa Udruženjem profesora informatike Srbije, i to je, eto da se vratim na ovu priču od malo pre, na priču zapravo kako mi volimo da kažemo čuvanju interneta, jer mi ovim želimo da zaštitimo decu na internetu, ali želimo da zaštitimo i internet. I pokušali smo da, odnosno sprovešćemo projekat edukacije dece kao edukatora, ali ćemo koristiti internet alate. Profesori informatike će putem alata koji se koriste za internet, za učenje preko interneta, edukovati učenike koji će kasnije postati edukatori, baš ovo čemu smo pričali malo pre, i koji će kasnije preneti svoje znanje na svoje vršnjake, jer se pokazalo da je ta vršnjačka edukacija vrlo bitna, vrlo važna, i mi želimo time da se bavimo što intenzivnije moguće, i samim tim ćemo imati nešto što se zove youth panel, odnosno panel mladih, ili kako je to najpametnije reći, u okviru Centra za bezbedni internet, gde će mladi biti najdirektniji uključeni u aktivnosti i jednim delom pokazivati nam put, jer oni znaju jako dobro šta se dešava i njihova iskustva su nam, ja bih rekao, i najdragocenija u celoj ovoj priči.
E sad, šta roditelj može konkretno da uradi ako dete koje je treći, četvrti razred osnovne škole četuje na Facebooku, otvara blogove, razne boksove, profile, naloge, kako god mi to zvali? Dakle, jasno je da s jedne strane reč o tome da mladi ljudi, odnosno deca, jer ovde pričamo već i o deci, žele da budu popularni na društvenim mrežama, ali svi mi znamo da postoje i takozvani opasni, da kažem, ljubavni online sajtovi koji imaju i tu drugu stranu, ili u prvom delu emisije vi ste, Marija, skrenuli pažnju na to koliko mladih ljudi ide na sastanak s nepoznatom osobom, ostavlja svoje lične podatke, privatne podatke, svoje fotografije i tako dalje. Jelena je ukazivala na činjenicu da je normalno da danas imamo 200 prijatelja u džepu, ali i na to koliko to može da bude u stvari i opasno, ako smo neoprezni u svemu.
Pa opet ja, mislim, ja sa tim poverenjem, ja mislim stvarno da prosto ovaj, prvo mi imamo problem komunikacije danas u društvu i ovaj, mislim da roditelji pre svega mora da porade na, na ovaj komunikaciji sa svojom decom, znači da, da postoji prosto jedna taj vid otvorenosti između njih, gde će ovaj, njima deca, mladi ili već da, deca ovaj, neće imati problem da im saopštete sve neke svoje aktivnosti koje one imaju što u školi, znači u stvarnom tom nekom svetu, što online. Tako da ovaj, ja bih negde istakla da tu ovaj, prosto eto, kroz te neke edukacije koje će se raditi definitivno narednih godina ovaj, roditeljima će biti ukazano na taj neki način pravilnog delovanja u takvim situacijama, da negde ta komunikacija koju oni moraju da ostvare sa svojom decom, odnosno taj neki prisni odnos gde neće imati problem da mu saopšti bilo šta ovaj, će biti jedan stepen rešenja problema. Sad,
ovaj... Da li postoje zavisnici od interneta? Kao što postoje zavisnici od cigareta i tako dalje.
To smo imali debatu pre emisije. Mm-hmm. Ovaj, pa sad, opet ja bih, ovaj, to je diskutabilna pojam zavisnosti. Ovaj, mi svi dosta koristimo.
Mislim, na ajde, mlade ljude koji mnogo vremena provode na internetu, što u pametne svrhe, što da bi se družili.
Pa postoje različite podaci, da, praktično, koje verovatno i vi možete da vidite u medijima da to postoji. Ni ja, ni Marija, ni smo ovaj...
Ne,
polozi, da.
Digitalni urođenici.
Da, digitalni, pa ne, znate, ovaj, ja ovaj, mislim da nije uopšte sad toliko važno da li postoje zavisnici od interneta.
A zašto mislite da
pa, ja pre mislim da je važan način provođenja njihovog vremena na internetu. Znači ja mogu da budem na internetu danas 24 sata ako ne znam imam kumu koja mi živi u Engleskoj, ja nemam kako da komuniciram sa njom, ali ću ja putem Skype-a da znam danas sve šta je ona radila, zato što je ona na primjer diplomirala, magistrirala ili se udala ili ne znam ja šta, i moj dan tog dana je bio super proveden. Da sam ja u toku sa njenim aktivnostima.
Ali ako vi
imate gomilu mladih koji, na primjer, provode dosta vremena na internetu tako što gledaju ko je, ne znam, navijač da li Crvene zvezde ili Partizana, pa gledaju način kako će da okupe neku grupu drugih mladih, da sad tu krene to neko, ovaj, taj neki, eto, popularno govor mržnje između njih, što sad, imali smo razne primere u poslednje vreme, imamo ove probleme ovaj, među navijačima, imali smo maltretiranje bolesne devojčice u Valjevu, imamo ugovaranje tuče između dve škole putem Facebooka, znači to je nekvalitetno provođenje vremena na internetu, pa sve je jedno da li je 5 minuta ili je 12 sati. Uh-huh. Po meni, znači, uopšte nije važan kvantitet, važan je kvalitet. Dakle, ako ja 12 sati provedem na internetu, danas sam, na primjer, 8 sati sedala na poslu, googlovala sam na temu hate speech-a, spremala sam se za emisiju, to je kvalitetno provedeno vreme, ali ako je moja ćerka sedela kući i ovaj...
Kako vi možete da znate, ne vi konkretno, nego roditelje, šta njegovo dete kod kuće, jel?
E, pa to je stvar vaspitanja, to je stvar vaspitanja, poverenja, ovaj, i to je donekle stvar koja dolazi iz kuće. Znači, tu sad već, to je psihološki stvarno moment što je Jelena malo pre rekla, i to je nešto čime roditelji treba da se bave i da se zapitaju. Znači, ja nisam imala kompjuter do, ne znam, nekog razreda gimnazije, moji roditelji su najverovatnije brinuli kad ja odem u školu, pa ne dođem u 1:15, mi se završava škola, ne dođem u 1:30, gde je ona došla u 2. To je stvar poverenja. Ja kažem, zadržala sam se posle škole, pričala sam s drugaricom i tako dalje. Sad je to stvar online sveta. Znači, to je prosto ta neka, taj neki odnos mama, tata, dete, koji je užasno ovde važan, i naravno profesori, odnosno ovaj, taj kadar koji prosto radi sa decom, sve jedno da su to učitelji nižih razreda, profesori na fakultetima ili možda vaspitači u ovaj, obdaništima, pošto mi imamo danas masu dece petogodišnjaka koji rade ovaj, dizajn na kompjuterima i tako dalje. Znači, to poprima mere velike. Moje dete od 2,5 godine otvara aplikaciju na iPadu bez problema, moja mama ostaje u šoku. Tako da pomeraju se granice, tehnologije napreduju, i to je sasvim normalno da mladi koriste, ali važno je da mi kao roditelji delujemo na njih i da im ukazujemo...
Kako koriste.
Tako je.
Pa važno je ovo što je Ivan spomenuo, dakle to, ta vršnjačka edukacija. Jer,
tako je. Na, tako.
Ako mislim, roditelji budemo onako policajci, onda to možda
da, to, to postiže kontraefekt. Čak i mreža koju sam pomenuo, gde ćemo mi ćemo postati delo, mi ćemo postati deo i mreže InHope, InSafe, na koje su, jel, koordiniraju te aktivnosti na širim područjima. Mislim, cela ta tema je krajnje, kako bih rekao, kompleksna, naročito za nas koji nismo, kad govorimo o zavisnosti, recimo, tema, to je vrlo bitna stvar, vrlo bitna tema koju ste pomenuli, zato što ja, ko smo uspjeli da se upoznamo do sada, mislim da svi koji smo ovdje u studiju, jel, nismo stručni da govorimo baš o zavisnosti kao pojmu. Vrlo je realno da ona postoji. I vrlo realno da postoje ljudi koji, kada im oduzmete, da tako kažem, internet, imaju neku reakciju koja je karakteristična za neku vrstu zavisnosti. Ali banalizovati zavisnost od interneta i žurba u zaključcima kada su te stvari u pitanju može da bude vrlo opasna. Tako da, ja bih tu temu ostavio ljudima koji to mnogo bolje poznaju, i to je tema koja će se tek, i to je ekspertiza koja će se tek iskristalisati, budući da su te stvari relativno nove, i ja verujem da stručna javnost mora sama prvo da prođe kroz tu spoznaju tih vrsti problema, kako bismo mi drugi koji nismo toliko stručni mogli uopšte da donosimo bilo kakav sud.
Da, ja sam baš istakla na pres konferenciji koju smo organizovali nedavno povodom nedelje bezbednog interneta, jeste da je to jedan nedovoljno proučen oblik zlostavljanja, i najveći problem je što mi nemamo razvijene mehanizme prevencije i intervencije. I mislim da generalno svi zajedno ovde ćemo raditi u narednih godina na tome. I to jeste onako nešto kao suština. I ono što sam želela isto da istaknem, to je da, znači, ova kampanja globalna koju je pokrenuo Savet Evrope, u kojoj učestvuje 17 zemalja, među kojima će biti i Srbija, formiraće se, znači, nacionalni komitet koji će voditi ministar omladine i sporta, gospođa Alisa Marić, i mi ćemo, znači, okupiti predstavnike relevantnih ministarstava, institucije i nevladinog sektora, predvođeni krovnom organizacijom mladih. Dakle, za sada su se udružila 8 nacionalnih omladinskih organizacija, među kojima su Libero, koji predstavlja Jelena, krovna organizacija mladih,
Civilnet.
Da, Civilnet, organizacija kreativnog okupljanja, Omladina Palilula, Evropski omladinski centar, Timočki omladinski centar i Udruženje za mlade Srbije, koje ja danas ovde predstavljam. Tako da, mislim, mi ćemo generalno delati, znači, pošto je prioritet za 2013, od 2013. do 2015. jeste zapravo govor mržnje na internetu, dakle sve aktivnosti će biti bazirane na tome.
Ja bih samo da dodam, ako može, samo jedan sekund. Pošto pričamo o vršnjačkoj edukaciji, želim da i posebno istaknem, o tome smo pričali pre emisije, da je ova kampanja u suštini u Savetu Evrope nastala od mladih. Savet Evrope funkcioniše u svom direktoratu za omladinu i sport na taj način da zajedno sa vladama, predstavnicima zemalja, odlučuje i 30 mladih ljudi koji su izabrani ili delegirani, i oni su ti, ili bilo bi slobodno kažem, mi smo ti, pošto sam ja bila deo tog komiteta u trenutku kad je to nastalo, koji smo kreirali tu kampanju i prepoznali to kao našu potrebu sada, i pozvali ljude iz vlada da podrže tu inicijativu. I mogu samo da kažem da sam izuzetno srećna dok sam bila u tom komitetu, da je Srbija uvek bila lider u prepoznavanju omladinskih inicijativa u Savetu Evrope, i uvek je pokušala da pomogne mladim ljudima da izguraju svoje ideje i da dobiju ono što je za njih prioritet. I upravo i danas naše ministarstvo je prvo koje je pokrenulo ovu kampanju, i to je nešto posebno i za nas mlade koji se bavimo ovde omladinskim sektorom, da imamo jednostavno vetar u leđa i podršku institucije koja se bavi nama.
Da, ja bih samo ovde dodao jednu stvar koja mi je onako baš zapala za oko, a to je da je 5. februara, kada je obeležavan dan bezbednosti, da, bezbednog interneta, stvarno organizovan veliki broj manifestacija i događaja koji je za temu imao bezbedan internet. I to već pokazuje, to je jedna pozitivna stvar koja može da nas raduje, jer pokazuje da već postoji određen nivo svesti kod različitih institucija, organizacija, da je potrebno da se svi zajedno bavimo tom temom. Jer brzina kojom se menjaju tehnologije, istom tom brzinom se menjaju i brojke s kojima mi danas baratamo. Razvoj tehnologija donosi naravno i nove opasnosti i zato je baš borba protiv zloupotrebe ključna, odnosno i potrebno da se u nju uključe sve institucije i sistema, ali pre svega i nevladine organizacije. Potrebno je da dodatni akcenat se stavi na institucije obrazovanja, da se pokrene celokupna javnost, da se skrene pažnja roditeljima na potencijalne rizike komunikacije na internetu, neophodno da se informišu, ali i da se ukaže na potrebe za međusobnom komunikacijom. I to je ono danas oko čega smo par puta pričali, jeste da moramo da radimo na što boljoj komunikaciji roditelja, njihove dece, nastavnika, na što većoj slobodi kada je u pitanju odnos između roditelja i dece, jer to je pravi put za prevazilaženje ovakvih problema. I ono što smo još ovde osim komunikacije apostrofirali, to su i mehanizmi za prevenciju. Jeste. I ja se baš zbog toga radujem što je Ministarstvo spoljne unutrašnje trgovine i telekomunikacije zajedno sa Fondom BDVD-a osnovalo Centar za bezbedni internet, jer ćemo tu imati konkretno razvijene mehanizme prevencije, konkretnu liniju za prijavu nekih zloupotreba na internetu, prijavu MUP-u i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da je Centar za bezbedni internet znatno doprineti borbi protiv zloupotreba, ali u prevenciji svih opasnosti iz rizika, objedinjavanjem svih učesnika u procesu, tu pre svega mislim na decu, roditelje, nastavnike, ali i institucije. I sama priča o internetu, veoma je bitno da pogledamo kako se internet inače razvijao do danas. U učestvovanju razvoja interneta nije učestvovala nijedna država, nijedna vlada. Internet se razvijao na takozvanom multi-stakeholder principu. Dakle, korisnici interneta su uticali da se on razvija. I zato vidite da iz dana u dan mi imamo sve veći broj usluga, servisa, putem interneta i mi moramo da očuvamo takav princip razvoja interneta, jer samo na taj način možemo da dobijemo sve ono što, sve one pozitivne stvari koje nam internet pruža. I zato bih ja evo samo da završim insistirao na tome da kada pričamo o zaštiti na internetu, na neki način tu borbu protiv zloupotrebe interneta vodimo pričanjem pozitivnih stvari koje nam internet pruža i da damo alternativu. Šta je to što mi na internetu možemo da radimo, a što je dobro za nas i za našu decu i kako mi možemo...
Što je korisno za obrazovanje.
Upravo to. Tako da ukoliko mi, da kažem, poznacimo navoda, preopteretimo korišćenje interneta raznim pozitivnim stvarima, prosto deca neće imati vremena da se bave nekim sporednim, nebitnim stvarima i neće moći da ulaze u probleme. Dakle, što više imamo sadržaja, što više imamo pozitivnih aktivnosti na internetu kojim su i deca, mladi, nastavnici preokupirani, onda ćemo imati tu situaciju da ćemo imati što manji prostor, sve manji prostor za eventualne zloupotrebe na internetu.
Da. Marija, šta se još planira u okviru kampanje protiv govora mržnje na internetu?
Da, ja sam to malo pre htjela baš da spomenem, pa sam zaboravila. Znači, htjela bih sada da prvo istaknem te prve neke aktivnosti koje ćemo imati u okviru kampanje, to su konkurs za najbolji slogan i za najbolji videoklip. Dakle, pozivamo sve mlade kreativne ljude da šalju svoje predloge i da nam kaže kako oni vide borbu protiv govora mržnje na internetu. Videoklipove treba da šalju u AVI ili
MP3. A da vas pitam, da li mladi ljudi znaju šta je govor mržnje na internetu?
Pa,
prosto konkretno, da li znaju šta je,
mislim,
to?
Mislim, to je onako, poprilično je jasan termin, da kažem, na srpskom jeziku, a sve ove aktivnosti koje ćemo mi sprovoditi nadalje, prosto ćemo raditi na tome da ih edukujemo u tom smislu, tako da pretpostavljam da će im kroz te vršnjačke radionice koje će se sprovoditi biti ukazano na to šta je govor mržnje. Dakle, to su svi ti neki diskriminatorni stavovi koje imaju prema bilo čemu što je različito. Nego ste me prekinuli, htjela sam da kažem za ove aktivnosti, izvinite, stvarno. Dakle, pozivamo sve mlade kreativne ljude da šalju svoje predloge kako vide govor mržnje na internetu. Dakle, najbolji slogan biramo i najbolji video...
A za to
video...
sam vas to i pitala, kako vide govor mržnje?
Pa eto, da vidimo. Ja, sad ćemo mi da vidimo, da. Dakle, kad budu slali videoklip, potrebno je da ga šalju u AVI MP3 formatu, to oni znaju šta je, dužine do 30 sekundi. Konkurs je otvoren do 7. marta, a prijave mogu da se šalju na mail nohate.serbia@gmail.com.
Da, i ovaj, da se vratim na vaše pitanje, da pokušamo to, ovaj, da razjasnim, pošto govor mržnje uglavnom u Srbiji posle svega se percipira kao nacionalna mržnja i tako dalje. Mi nećemo da se bavimo ovde samo tim, postoji naravno i to je govor mržnje, ali ono što želim da kažem jeste da mrzeti nekog može da ima hiljadu različitih načina i upravo zbog toga se ova kampanja zove Hate Me na engleskom, jer praktično mladi hoće da kažu da postoji milione načina zbog koga možete nekog da mrzite, zato što ima crvenu kosu, zato što ima plavu kosu, zato što nema oči kao vi ili tako dalje, ili je previše mršav ili jednostavno vam se ne sviđa. I govor mržnje je sve, jednostavno mrzeti nekoga. To ne mora da bude kao određenim grupama, to može da bude i kao prema individu i kao čoveku koji vam se ne sviđa.
Da, među još aktivnostima, ako smijem da dodam još samo to, pošto smo malo pre pričali o prosto tim nekim kampanjama koje dostižu do šireg dela populacije, a koje mahom idu putem televizija, mi ćemo takođe i snimati jedan film kojim ćemo želiti, znači, da prikažemo zaista realnost problema koji mogu da se koji mogu da se pojave na internetu. Međutim, želećemo i prosto da im damo tu jednu notu edukativnu, da kažemo prosto, znači samo da ne ukažemo samo na negativnu stranu interneta, već zapravo da ukažemo i na te neke pozitivne strane interneta i na institucije kojima oni mogu da se obrate za rešavanje problema. Da.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu i učešću u emisiji U središtu pažnje. Još jednom da ponovim ono što je najbitnije u našoj priči. Dakle, nedavno je formiran Centar za bezbedni internet i Srbija se priključila kampanji za borbu protiv govora mržnje na internetu. O tome su govorili Stefan Lazarević, državni sekretar za telekomunikacije i informacione tehnologije, Ivan Jelić, koordinator projekta Centar za bezbedni internet, Marija Minić, PR nacionalne kampanje za borbu protiv govora mržnje na internetu, i Jelena Spasović iz omladinske organizacije Libero, a sa vama su bili Miša Milanov, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.